Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама сүт өнүмдөрү жана Казакстандык сүт индустриясы тууралуу айтатын болабыз. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Сүт өнүмдөрүнүн пайдасы кандай?
Адам агзасы күн сайын керектүү кальцийдин 90% сүт жана сүттөн жасалган тагамдардан алады.
Сүт өндүрүүчүлөр кандай проблемалар менен кездешип отур?
Первое это нет пастбищ. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Казахстандык сүт индустриясы кандай жагдайда?
80% производится в личных фасовых хозяйствах.
Мне кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Сүт өнүмдөрүнүн пайдасы кандай?
Адам агзасы күн сайын керектүү кальцийдин 90% сүт жана сүттөн жасалган тагамдардан алады.
Сүт өндүрүүчүлөр кандай проблемалар менен кездешип отур?
Первое это нет пастбищ. Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена. Проблема реализации. Куда сдавать?
Казахстандык сүт индустриясы кандай жагдайда?
80% производится в личных фасовых хозяйствах.
Мне кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Шаруа кожалыгынын ээси Неля Сейилханова 13 жылдан бери сүт өндүрүшү менен айналысып келеди. Ол зейнетке чыккалы бери жеке бизнесин баштапты. Азыр анын жасы 63.
Меня вдохновила на фермерство моя мама и любовь к большой земле.
Фермерлик менен айналышууга анам жана үлкөн жерге деген көңүлүм итермеледи. Алгашында 3 сыйырдан баштадым. Азыркы таңда менин 80 бас малым бар. Мен сүт өнүмдөрүн тек өндүрүп гана коймой, мен аны өзүм өңдөймүн. Себеби сүттү өндүргөн кезде аны сатуу проблемасы менен кездештим. Аулаларда жүрүп сатуу немесе базарда турууну каламадым. Сондуктан да мен өзүм өңдөп, сапалы, таза, табигый ары ылгый текшерилетин сүттү ири сауда орталыктары менен бюджеттүү уюмдарга сундум. Азыр мен бул жолдо бир аз жетишиктерге кол жеткиздим.
Сегодня я достаточно в этом деле успешна.
Дейди Нейля Сейилханова. Курамында 200-ден астам пайдалы заттар бар адам агзасынын. Оларга деген кажеттилигин толуктай өтөйтүн әлеуметтік маңызы бар. Осы өнімге тұрақты назар аудару керек дейді мамандар. Біріккен ұлттардың қазақ түлік ауыл шаруашылығы ұйымы да осы өнімнің тұтынуын арттыруды көздеп отыр. Қазақстандық сүт одағының баспасөз хатшысы Сәния Фазылова сүттің адам ағзасына пайдасы туралы әңгімеледі.
Казах академиясынын профессору Синявский айткандай, адам агзасы күн сайын керектүү кальцийдин 90% сүт жана сүттөн жасалган тагамдардан алады. Сүт бул кальцийдин жана фосфордон башка А, Б жана витаминдеринин бета-каротиндин эң бастысы акууздун көзү болуп табылады. Адам агзасындагы бардык өсүү факторлору, айырбастау процесстери, акууз, кальций, магний, фосфор сыяктуу маңыздуу дарумендерге байланыштуу. Бул мин кызметиндеги маселелер менен жалпы ойлоо процессин калпына келтирүүгө үлкөн көмөк береди. Сонун катар сүт профилактика үчүн гана эмес, адамдын ар түрлүү ауруларды эмдөө жана дөрөс дене курулушунун өсүп жетилүү үчүн маңыздуу кызмет аткарады. Казак академиясы өткөзгөн зерттөөлөргө сайкес, сүттүн күндөлүктү колдонуу мөлчөрү негизинде 700 грамм болу керек. Бирок азыркы убакта бул кажеттилик тек гана 30-40% гана камтамасыз этиледи. Казакстандыктар сүттү керек деңгээлде колдонбайды. Ошондуктан да биз бир катар маселелерге тап болдук. Сонун катар америкалык алымдардын аныктамасы боюнча 3 жана одан да көп жылдар бою күнүнө жарты литр сүттө ичкен адамдар кан сусамыр ауруна 3 эсе төмөнүрөөк тәбекелде болады экен.
2011 жылы Казахстанда өңделген импорт сүтүнүн аукумы 11,9 миллион тоннаны курады. 2010 жылы аталган көрсөткүч 14,3 миллион тоннаны кураган эди. Казахстандан өндүрүлген сүттүн аукумы 335 миң тоннага жетти. Осыган орай импорттагы тәуелділікті төмөндөтүү максатында элдин сүт одагы отбасы сүт чаруашылыктарын дамытууду жоспарлап отур. Адам денсаулыгына кажет өнүмдү таанымалдуу этүү үчүн сүт өнүмдөрү саласынын өзекти маселелерин чечүү, казакстандык өндүрүүчүлөрдүн бәсекеге кабилеттилигин жана өнүмдүн сапасын арттыруу максатында элдин азык-түлүктүк каупсуздугуна үлөш коса отуруп, мемлекет жана кайта өңдөө кәсипорундары менен сүт өндүрүүчүлөрүнүн күчтөрүн бириктирүү кажет дейди казакстандык сүт одагынын мамандары. Сания Фазылова Казакстанда сүт тутунуу көрсөткүчү аздап көтөрүлүп келе жатыр дейди.
Казакстанда шеттин сүт тутунуу деңгээли өтө төмөн. Эгер Европада бул көрсөткүч 1 жылда жан басына 100 литр болса, бізде ол 3 есе төмен. Біз Түркменстан мен Өзбекстаннан кейінгі 3-ші орындамыз. Алдымен бұл көрсеткіштер сүт шығару мен өндіріс қызметтерінің жеткізбеушілігіне байланысты. Бүкіл мемлекетімізде сүттің 30% ғана өнеркәсіп қайта өңдеу процесінен өтеді. Статистика мәліметтері бойынша Қазақстанда 2001 жылы сүт тұтыну көрсеткіші 21% көтерілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына сүттің пайдасы мен Қазақстандағы сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына сүттің пайдасы мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. 2009 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін Қазақстанда ас сүтінің өндірісі мен тұтынылуы 40% дейін артты. Ал ағымдағы жылдың басынан бастап өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19% дейін өсті. Қазақстанда сауылған сүттің 30%-ның сапасына кепілдік беріледі екен. Яғни бұл оның өнеркәсіптік қайта өңделгенін білдіреді. Сүтті 2-4 секундқа 35-150 градус температураға дейін қайнату керек дейді мамандар. Нейля Сейлханова өзінің сүтті күнделікті қажетті мөлшерде ішетінін, сол себептен өзін жақсы сезінетінін айтты.
Сүт адамға қажет жалғыз және бірыңғай өнім болып табылады. Алайда біздің халықтың 40%-нан көбі ауылдық жерде тұрғанымен, қазақстандықтар оны тұтынудан артта қалып келе жатыр. Бұл жағдайда Қазақстанда Ресей және Беларусьпен салыстыруға болмайды. Ол жақта колхоз бен совхоз сақталған. Қазіргі кезде мемлекет ауыл шаруашылығын дамыту үшін қыруар қаражат бөліп жатыр. Үлкен шаруашылықтарды дамытпақшы. Алайда сүт өнімдерінің 80% жеке қожалықтар өндіріп отыр. Яғни біз батыстың жолымен жүріп, ақырындап дамып келе жатырмыз. Халық арасында кішігірім қожалықтардың өнімдері сапасыз деген әңгіме айтылып жүреді. Бірақ ешқандай шаруа ауру малды ұстап, оның сүтін өндірмейді. Себебі ол оны бірінші кезекте өзі тұтынады.
Никогда не будет производить грязный молоток, потому что в первую очередь потребляет для себя.
Дейді Нейля Зелханова. Ол қазақстандық сүт өндірушілер бірқатар проблемалармен кездесіп отыр дейді.
В чем проблема сегодня? И как мы можем без значительных государственных средств?
Қазір біз қалайда өзіміздің табиғи сапалы сүт өнімін мемлекет тарапынан бөлінген қаражатты жұмсамай өңдейтін зауыттарға жеткізуіміз қажет. Алайда бұл жолда көптеген проблемалармен кездесіп отырмыз. Біріншіден бізде жайылым жоқ. Біз бұрынғы мәдени жайылым жүйесіне оралып, оны жандандыруымыз қажет. Қазір тұрғылықты аудандардың маңындағы жердің барлығы жекеменшікке сатылып кеткен. Жер өңделмей, деградацияға ұшырап, құрып бара жатыр. Адамдарда оны өңдеп жұмыс істеуге қаражат жоқ. Олар тек бағасы көтерілген уақытта күтіп, қайта сатып жіберуді қалайды. Ауыл тұрғындарына бұл үлкен қиындық туғызып отыр.
Страдает сельское население.
Дейді Нейля Сейлханова. Азық-түлік өнімдерін атап айтқанда пайдалы сүт өндіруге қабілетті елдер үшін әлем нарығы тиім мүмкіндіктер береді. Сарапшылардың пікірінше кепілді қауіпсіз сүттің сөзсіз пайдалылығы 2020 жылы сүттің әлемдегі пайдаланылуын 27% арттырады. Егер нарықтың негізгі қатысушылары барлық күштерін өмірлік қажетті өнімнің өндірілуіне және қауіпсіз қолданылуына жұмсаса, Қазақстанның осындай нәтижелерге жету мүмкіндігі бар. Нейля Сейлханова малға беретін азықтың Қазақстанда дұрыс өндірілмейтінін айтты.
Нет кормов. В нашей стране комбикормовая промышленность полностью разрушена.
Малға беретін азық жоқ. Елдегі қоспа жем өндіру саласы толығымен құрып кеткен. Былтырғы жылы 29 миллион тонна астық жинағанымызға қарамастан, елде қоспа жем өндірісі жоқ. Фермерлер оны қайдан алады? Қостанайдағы фермерлер қоспа жем жоқ болғандықтан кебекке көшті. Ол толыққанда азық емес қой. Сондай-ақ шөп те аз. Шалғын жердің барлығы да жеке меншікте. Сондықтан да фермерлер қымбат жем шөп алуға мәжбүр.
Дейді Нейля Сейлханова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан сүт өнімдері мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының сүт өнімдері мен Қазақстандық сүт өндірісіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанның сүт индустриясының шикізат бөлігінің 89% жеке кәсіпкерлерге тиесілі. Сүт шаруашылықтары мал санын арттыруға жәрдемдесетін инфрақұрылымды қажет етеді. Фермерлік шаруашылықтардың пайдаланатын жерлерін қамтамасыз етуге, несиелендіруге, кепілсіз несиелендіру, мемлекеттік кепілдік, ұзақ мерзімді сүт демалыстары, орталықтан бағаланатын сүт жинау үрдісіне бағытталған арнайы сүт бағдарламалары қажет дейді мамандар. Нейля Сейілханова тауарды өткізу жүйесін құру керек деп санайды.
Проблема реализации. Куда сдавать? Раньше при советской власти ездили, собирали.
Өнімді сату жүзеге асыру мәселесі өте үлкен қиындық туғызып отыр. Бұрын Совет одағы заманында ел аралап жүріп жинайтын, қазірде аралайды, бірақ ол жекеменшік делдал. Ол өз пайдасын көздеп, арзан бағамен сүтті сатып алып, араластырып, өндіруші зауыттарға өткізеді. Өндіруші мен өңдеуші зауыттың арасында ешқандай делдал болмау керек. Ол өз пайдасын ойлайды. Сол себептен зауыттарға сапасы сүт түседі. Сосын дүкен сөрелеріне де сапасы төмен тауар барады. Ақыры жеке тауар өндірушілерді кінәлайды. Қазіргі кезде елде сүтті қабылдайтын орындарды реттеп, толыққанды жүйе құру керек.
Систему сбора налаживания молокоприемных пунктов.
Дейді Нейля Сайлханова. Қазақстандық сүт саласының бәсекеге қабілеттілігі мал шаруашылығына тікелей әсер етеді. Ағымдағы жылдың басынан бастап мал шаруашылығы 5-9% төмендеді. Экономиканың басқа да жүйелер сияқты аграрлық секторы өзінің әр бөлігінің өзгеруіне басқаларда өзгерістер тудырып, ерекше әсер етеді. Совет одағы кезінде ауыл шаруашылығы экономика саласының 40% құрап, ел бюджетінің 1/3 бөлігін қамтыған болатын. Сания Фазилова Қазақстанға сырттан келетін тауарлар тексерістен өтпейді дейді.
Қазіргі сатылымда сүт тауарларының көбісі отандық өндірушілерден. Бұл өнімдер міндетті түрде қажетті сынақтардан және техникалық нормаларға сәйкес бақылаулардан өтеді. Сонымен қатар бұл өнімдер дұрыс қапталынған. Сондықтан да олар адам денсаулығына қауіпсіз. Ал шетелден келген тауарлардың сапасы бізде тексерілмейді. Қазақстан Республикасының территориясында сүт өнімдерін тарату сараптама және мониторинг мемлекеттік ғылыми практикалық орталығының бақылауында тұр. Қазіргі уақытта 242 сүт зауыты санитарлық қызметтің бақылауында тұр. Өнімі тексеріледі және парықталынады. Сол кезде далада сатылатын сүт өнімдері тексерістен өтпейді. Ал оны сататын адамдар әртүрлі инфекциялар мен ауруларға жұққан болуы мүмкін. Сондықтан өнеркәсіп өңдеуден өткен мемлекеттік стандартының және санитарлық қызметтің бақылауынан өткен сүтті қолдану өте маңызды болып табылады.
Қауіпсіз пайдалы сүтті пайдалану жолындағы негізгі проблемалардың бірі сүттің арнайы қарастырылмаған және тиісті жағдай жасалмаған жерлерде сатылуының шешілмеген мәселесі. Бұл ересек адамдарының әсіресе балалардың денсаулығына күн сайын өз зиянын тигізеді дейді мамандар. Өйткені сүт ең алдымен балаларға арналған өнім. Сания Фазылова сүт өнімін таңдау кезінде қандай белгілерге назар аудару керек екенін айтты.
Сүт өнімін таңдағанда ең маңызды нысана ол таңба, яғни маркировка деп саналады. Дәл соған қарап, нашар сүт өндірушілердің тауарларын байқап қалуға болады. Тұтынушыларға кеңес болса, оларға таңбаның сыртында жазылған мәліметтерге назар аударуын сұраймын. Бұл өте маңызды болып табылады. Шығарылған уақыты және қолданылуға берілген уақыты өте маңызды. Шығарылған жері және штрих-кодынан бастап өте маңызды болады. Өйткені кейбір өнімдерде онда шығарылған және қолданылуға берілген уақыты үш ретінде кездер болады. Сондықтан соған назар аудару өте маңызды.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген сүт өнімінің пайдасы және елдегі сүт индустриясына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сырсебай Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.